Lisatulu podcast Kristi Saarega.
Tere tulemast kuulema Lisatulu podcasti. Räägime sellest, kuidas teenida lisaraha, et oma unistusi täita. Meil on täna külas Rahel Otsa ja kohe uurime lähemalt, milline on tema lisatuluallikas. Nii, tere, tere.
Tervist.
Räägi siis nüüd ära, mis nüüd kõik need asjad on, millega sa tegeled, millega sa lisatulu teenid, neid on rohkem kui üks.
Jaa, tegelikult on ju niimoodi, et nendest lisatulu asjadest on saanud mõnevõrra vaikselt selline põhitulu ja siis muud asjad on kõrvale jäänud, et ma peamiselt tegelen improteatriga, ehk siis improteatri koolituste tegemisega neile, kes huvituvad sellest siis nii-öelda hobi korras, ühekordsete jämmide korraldamisega, kes tahavad lihtsalt korraks nagu varba panna sinna improvee sisse ja proovida, mis asi see üldse on. Jah, see sõna. Ja siis muuhulgas teen ka firmadele meeskonnakoolitusi, mis on improteatrist inspireeritud, õhtujuhtimisi, aitan sündmuseid korraldada, nii et selles mõttes see ampluaa on täitsa lai. Ja erinevate selliste asjadega olen ma tegelenud siis viimastel aastatel aina rohkem süvitsi, et sellest nendest väikestest asjadest, mida ma vahepeal alguses tegin kõrvale, on saanud põhitöö. Mm-hmm.
Kuidas sa siis jõudsid sellise asjani nagu improteater?
Aasta oli siis...
sellel aastatuhandel.
Just. Tegelikult vist siis oli aasta 2008, kui Eestis ei olnud veel keegi kuulnudki midagi improteatrist. Küll, aga näiteks Soomes oli juba 20 aastat tehtud improt ja Lätis ja Venemaal. Igal pool meie ümber põhimõtteliselt. Ja Redna Rannus käis siis sel ajal Soomes magistri kursusel õppimas teatrit. Ja kuna seal oli nii pikalt juba improga tegeletud, siis seal lõpetati ka juba teatrikoolis improt neile. Ja ta sai sellest väga indu, otsustas tuua Eestisse ka esimesed õpetajad Helsingi improteatrist Stella Polaris. Ja mul oli siis au olla seal 9. õpilastest, kes siis nende esimeses töötoas Eestis osa võttis sellest. Ja ma õnneks mäletan päris hästi seda, kuidas iga selle harjutuse juures, mis nad läbi viisid, et tulles ka klassikalisest teatrist ja olles elus harjunud, et kõik peab olema ette kokku lepitud ja noh, nagu kõik peab olema niimoodi ripurada pidi käima, tead, kus on algus ja kus on lõpp ja mida vahepeal tuleb teha. Et iga harjutuse juures, mis nad siis sinna välja panid, ma tahtsin kohe nagu vastu protesteerida, et ei ole võimalik, mis mõttes me peame ette kokku leppima, et kuidas me seda asja teeme, et miks me siin sellist aega raiskame ja miks me hakkame midagi leiutama, miks me asju ette lihtsalt kokku ei lepi. Ja siis me tegime selle harjutuse ära ja tuli välja, et pole vajagi kokku leppida ja tegelikult on niimoodi väga palju lõbusam ja huvitavam ja saab teistega paremini kontakti. Ja, noh ja siis tuli järgmine harjutus, mille nad ära seletasid ja mina jälle mõtlesin, et nii ei ole võimalik. Ja siis tuli pärast jälle välja, et oli ja niimoodi 6 tundi järjest. Nii et see oli minu esimene kokkupuude improteatriga ja siis sealt edasi 2009 ma lõin ühe esimestest Eesti improteatritest ja improteater ja vedasin seda siis 10 aastat ja hiljem korraldasin ka enne pandeemiat 7 aastat rahvusvahelist improteatrite festivali, nii et need on sellised suuremad kogemused Eestis, mis on mulle rohkem improteatmisi andnud, mille pealt ma siis kõiki neid muid asju tänapäeval teen.
Kes on nagu sinu jaoks klient?
Vot, et siin on, mul on 2 erinevat klienti, ehk siis üks on tõesti need koolitused, mida ma teen, kursused, mida ma annan. Ma eelmisel aastal lõin uhke omanimelise improkooli, ehk nüüd on siis Rahel Otsa improkool Tallinnas olemas ja selle tundidest, nendest kursustest ja ühekordsetest töötubadest võtavad osa küll üks poha igast eluvaldkonnast siis täiskasvanud inimesed. Alustades neist, kes samal ajal veel õhtu keskkooli lõpetavad nendeni, kes, ma ei tea, töötavad kohtunikuna ja kõik on ühes grupis koos. Ja eks seegi on nagu mõnevõrra põnev, et tegelikult sa ju ei tea, kellega sa sinna ühte rühma satud, aga hästi lahe on see, kuidas aasta lõpuks on, et kõik kokku kasvanud ja võib-olla midagi selle maailma kohtumisme ümber on rohkem õppinud lihtsalt sellepärast, et me näeme inimesi täiesti igast eluvaldkonnast. Ja teine selline põhivaldkond, mis on need meeskonnakoolitused, et seal on siis firmad. Julgen öelda, et juba sellised firmad, kes natuke avalamalt vaatavad maailmale otsa ja julgevad sellist asja nagu improteatripõhine meeskonnakoolitus tellida, et seal ka võib-olla rohkem on sattunud suurfirmasid, riigiameteid, et kes on siis võtnud sellise, noh, proovime, natuke on selline kastist välja, aga äkki väga hull ei ole. Ja noh, kõige rõõmsa muidugi on kõigil nendel puhkudel see, kui kliendid tagasi tulevad ja ütlevad, et tule tee meile veel, see eelmine kord oli päris tore.
Kuidas sa konkurentsiga lood? Et impro tegijaid nüüdseks ju on, et keda sina näed enda konkurendina või keda või mida?
Ja meil on tõesti päris mitmeid suuremaid gruppe, kes siis tegelevad nii etenduste kui koolitamisega ja samamoodi siis võtavad nii inimesi tänavalt kui ka teevad firmakoolitusi. Aga kuna tegemist on loomingulise alaga, siis ma arvan, et me kõik teeme neid asju nii erinevalt, et tegelikult on meil kõigil oma sihtrühm, oma lähenemisnurk, seda tegelikult on näha ja tunda juba kõigist erinevatest, olgu see siis kodulehekülgedest või sotsiaalmeediapostitustest, et tegelikult, noh, nagu on konkurents, aga mina arvan, et kui kõik Eesti inimesed veel improt ei tee, siis järelikult meil on veel väga palju tööruumi siin.
Mõtlesin ka jah, et nagu eestlastel potentsiaali oma loomingulisust avaldada jagub veel, et ei ole üle küllastuvist turul mitte mingi valemiga.
Absoluutselt mitte. Ja kõik see mängulisus ja asjade vabamalt võtmine ja kõik see, et ma nimetan seda ka julgelt selliseks vaimse tervise vitamiiniks, mis kulub meile kõigile tegelikult aina rohkem ära, et tundub küll alguses selline natuke nagu hirmuäratav asi, et kuhu ma nüüd minema pean ja mis ma tegema pean, aga kui turvalises keskkonnas saab korraks ennast päeva muredest välja lülitada ja siis hakata nagu hoopis mängima ja kontakti looma, et tõesti ma arvan, et meile kõigile kulub sellist asja rohkem ära.
Kuidas sa turundad ennast, kus kohas, mis vahenditega?
Ja peamiselt ma arvan, et on koduleheküljed ühed kõige olulisemad kohad. Et,
ja kuidas see inimene su koduleheküljed jõuab?
No, seda peab teadma, et peab kirjutama kas improkool.ee või rahelotsa.ee. Noh, sa ei tea siis või?
Pean tunnistama, et ei olnud mul peas neid koduaadresse juba ootel.
Aga jaa, ma arvan, et üks hästi tugev tugi, mis mul on turunduse juures, on eelnevate klientide tagasiside, mida ma ka siis, kui nad on lubanud seda julgelt avalikustan igal pool, mul on, noh, kõigil asjadel ikkagi improkoolil on ka sotsiaalmeedia, Instagram ja Facebook, mul on enda nii öelda selline esineja leht Facebookis ka, kus ma siis jagan kõike seda tagasiset, mis ma saanud olen ja Eestis ikkagi selline suustuhuturundus on päris oluline, et inimesed räägivad, soovitavad jällegi, kui samast suurfirmast tuleb juba kolmas päring, siis noh, ma eeldan, et keegi on tegelikult kusagil midagi head rääkinud selle eeldama kogemuse kohta. Et jah, mul on nii-öelda siis veebikohalolu, aegajalt natuke teen mingisuguseid reklaame sinna peale või improkooli jaoks siis ka mingi plakatid välja, aga noh, et kuna me eriti improkooli jaoks püüame inimest tänavalt, siis kunagi ei tea ju, kes õige inimene tänavalt on, keda kinni püüda.
Ma olen teelt ettevõtte koolitustega, minu mõelest hästi naljakas see, et ma käin ka ettevõtte koolitust tegemas ja siis minu mõelest kõige naljakamad päringud on sellised, kus tuleb, sa käisid mu abikaasa ettevõttes rääkimas ja siis ta kodus rääkis, mis te tegite ja tule nüüd meile või mingi sõber rääkis vaata, et eriti sellised, mida rohkem sellised kogemuspõhised asjad on, mille puhul sa võibolla nagu tuimalt seda kirjeldust lugedes sa ei suuda päriselt visualiseerida, et mis asi see on, millega on tegemist, et siis valideerimine kellegi teise poolt on just nagu väga-väga olulise efektiga.
See improt on üldse väga keeruline müüa sellepärast, et ma ei saa ju kunagi öelda, mis täpselt juhtuma hakkab. Et koolitajana, ma olen väga sõltuv sellest grupist, kellega ma tööd teen, mul on kondikava olemas, aga ma ikkagi vaatan otsa neile inimestele, kellega ma hakkan tööd tegema. Iga kursus on väga erinev, iga meeskonnakoolitus on väga erinev ja siin ei saa nagu väga ette öelda, et juhtub kindlasti see. Et päris alguses, kui ma neid meeskonnakoolitusi hakkasin tegema, siis ma tehin küll sellise eksperimendi, et ma kutsusin kokku või vähemasti üritasin leida siis Tallinna linna pealt inimesi, kes üksteist ei tea, mis ma pean ütlema, et ei olnud väga lihtne. Ja siis ma sain kokku 11 inimest, pärast oli ikka välja, et kaks tükke neist juba kusagilt teadsid, aga no hästi. Ja tegin nendega sellise nagu võltskoolituse või õigemini tegin nendega meeskonnakoolituse, mida siis keegi ka kaameraga üles filmis. Niimoodi, et ta kirjutas siis pärast toimetas sellest kokku sellise reklaamvideo, kus on näha, kuidas, kuna inimesed üksteist ei tea, siis päris alguses kõik istuvad ruumi eri nurkades niimoodi vaikselt oma ette nagu eestlane ikka. ikka. Ja siis kuidas neid harjutusi tehakse, selle raames juba kontakti luuakse, koos naerdakse täiesti ennast tunnustavalt ja siis kuidas noh, tegelikult see kõik lõppeski niimoodi, et neil inimestel ju pärast koolitust polnud enam mingit vajadust oma vahel kontakti hoida, aga sellele vaatamata oli nagu visati juba üles, et noh, läheme kõik koos lõunat sööma või?
Uh-huh.
Et see nii-öelda meeskonna tunne oli saavutatud, et see oli see, et mul on see nagu visuaalselt olemas, et see on võib-olla ka üks päris hea sõike töövahend olnud.
Uh-huh. Ma olen see küsimus, et mis on baas kulud asja püsti panekul sinu puhul, siis ainult 10 aastat eelnevat kogemust ja tuhandeid töötunde oskuste lihvimisel.
No ja, no ruumirent tuleb sinna juurde ikka mingisugused reklaamkulud, kodulehekülg, kõik muud asjad, mis sinna juurde käivad, et tegelikult neid pisiasju on seal juures veel, et teinekord peab meenutama õpilastele, et neile tundub, et nad maksavad ainult minu eest, aga nad tegelikult maksavad ka kõige selle muu eest, mis siia juurde käib.
Aga sina oled see osa, mis on kallis.
Ma tahaks loota, et jah. No kui...
Mingi koduleht on selle kõrval nohu, mis on kõik nagu sinust tulenev väärtus.
Ka tõsi ja siis, ka kui ma ikkagi riigile maksud ära maksan, siis ka minu osa seal juures enam nii kallis ei ole. Nii et...
No see riik on, see on kõige arvusam meile.
Absoluutselt.
Kõik raha, mis maksavad teile tuleb kanda, see on see...
See on südamest.
See, südamest, see tulebki ainult südamest. Kuidas sa oled hinnapoliitika paika pannud? Üldiselt nagu selline noh, B2B nagu business to business, et noh, ettevõtte koolitus, noh, nendega üldiselt kipub olema lihtsam, sest noh, ettevõtetele koolitus eelarve, noh, kas on või ei ole, eks ju, aga B2C nagu lõppkliendile, kuidas talle on müüa?
Mina ütleks isegi vastupidi kus juures, sellepärast, et avalikele kursustele on ju avalikud hinnad, ma saan vaadata, mis hindadega teised pakuvad, mis on nende muud parameetrid, kus need koolitused asuvad, kui pikk koolitus on, milline on koolitusruum ja selle pealt vaadata, et mida mina siis küsida saan. Kuna minu õpetamistehnika on selline, et ma ikkagi üritan hoida kõiki neid kalasid, keda ma olen kinni püüdnud võimalikult pikalt selle õnge otsas, siis see tähendab ka seda, et tegelikult kui mul inimesed õppivad teist või kolmarat aastat, siis sinna gruppidesse ma päris algaid enam juurde ei võtagi, nii et tegelikult kui ma olen kinni püüdnud, siis loodetavasti ta jääb sinna hästi pikaks, aga see natuke teeb meid ka ettevaatlikuks hinna tõstmise juures sellepärast, et seal jätkuvalt on väga eri sisse tulekuga inimesi ja ma ei taha väga julgelt nii-öelda siin iga aasta seda hinda tõsta. Firmakoolituste puhul, kuna seda infot avalikult ja keegi usagil väljas ei kuuluta, siis see võib-olla teinekord on isegi põnevam. Et, ma pean ütlema, selsügisel tundub küll, et on ikkagi mitmeid firmasid, kelle lihtsalt on kas selle aastane raha juba otsa saanud või lihtsalt on väga ettevaatlikud arvestades kõik, mis parasjuga ümberringi toimub. Et väga mitu korda olen ka lihtsalt alustanud vestust juba sellega, et teeme nii, et te ütlete, mis teie eelarve on. Sellepärast, et ma oskan igasugu numbrid öelda, nulle oskan ilusti kirjutada, ma olen, noh, kirjatehnika on väga hea.
Ja kui ma võin kõige selle eest pakkuda teenust.
Et noh, lihtsalt tihti peale tuleb ikkagi juba sel sügisel nagu allatamata.
Mul on ka päris võtta, mul see sügis teist korda see aasta vist öeldi üks hinnapakkumine ära. Mm-hmm. Mis on mulle alati väga värskendav, mis ma olen mingi yes, ma küsisin lõpuks piisavalt palju, et ei öelda jah enam. Aga jah, see ettevõtete koolitusega on kõige parem nipp ikkagi see, et teiste koolitajatega rääkida. Meie oma vahel jagame minult, lihtsalt kuna mina avalikult räägin, ma koolitan, väga palju koolitajad küsivad minu käest, et mis on nagu minu hinnad, et neil oleks ettekujutus, et mis on realistlik küsida, nii et oma vahel kindlasti jagada, see aitab kõiki.
Täiesti nõus. Kui ma kunagi alustasin selle teemaga, siis ma palusin ka ühte head sõpra personalijuhti, et ta natuke uuriks maad, nii et tasub kindlasti ka teisi sõpru ära kasutada ja eelmine aasta juhtus küll ka selline juhtum, et keegi, kes oli minu hinnapakkumis juba ära kinnitanud, ütles, et keegi teine tunneb huvi, kes võitis ja mis summas. Ja siis me lepsime uku, et mina või nõhesõnaga võib öelda, et kes võitis ja mis summa vahemikus siis see pakkumine oli, kui ma saan teada, kes küsib ja mis summa vahemikus nende pakkumine oli. Ja nii, et siis me vahetasime teadmasi, et kes kui palju kes tegelikult neid pakkumisi teeb.
Kas on midagi sellest kogu protsessist automatiseerida, süstematiseerida, assistendile anda, midagi sellest on ka võimalik teha?
Kindlasti on. Ma väga tahaks rohkem seda teha. Ma unistan sellest, et ma saaks lihtsalt päevad otsa tõesti ennast nagu valdkonnasiseselt impropõhiselt rohkem harida ja tegeleda ainult tundir ettevalmistamise kõige muuga. Kahjuks, kuna kultuur ei ole nagu kõige parem eluolavalik, kui sa tahad rikkaks saada, siis...
Ma vaidlen kohe vastu, kultuurivaldkonnas võib väga rikkaks saada.
No olge mausud, igas valdkonnas tegelikult võib, jah. Et ma olen praegu rahul jätkuvalt selle püsin homsin elus süsteemiga. Et jah, et selles mõttes ma juba praegu, eriti selle aastal olen kaaritistanud küll ära neid valdkonde, mida ma kindlasti tahan käest ära anda ja juba välja mõelnud, kust ma hakkan omale ka sinna nii-öelda assistenti otsima. Mõnevõrra kasvin, et samad firmakoolitused tegelikult, et seal ei ole väga palju midagi, mida käest ära anda, sest ma nagu nii tahan kliendiga otse suhelda ja ma tahan enda käest infot saada, et seal ei ole nagu kahjuks midagi ära anda. Ja noh, kolmas asi ongi see, et noh, et selle jaoks, et ikkagi assistent juurde palgata, see nõuab ka jälle hindade tõstmist ja sellel sügisel meelelahutusmaailmas ei tunne, et tahaks väga palju neid hindu tõsta või et oleks julgust seda teha.
No. Mina alati ütlen, et võib tõsta. Alati võib, absoluutselt. Kas sa oled ise kogu aeg mõelnud, et oh, ma olegi ettevõtja tüüp või pigem lihtsalt see, et noh, ma olen nagu loominimene ja vabakutseline ja noh, ma ei tea, keikad ja mis iganes.
Ja minu juurde tegelikult tuli see mõte 10 aastat tagasi, enam vähem umbes siis niimoodi, ma käisin ühel Soome festivalil ja seal oli üks Läti improtaja, kes lihtsalt ütles mulle otse välja, et sa raiskad oma potentsiaali, tehes kusagil mujal oma nii-öelda päevatööd võrreldes sellega, mida sa saaks inimestele anda. Ja tuleb välja tagant järgi, et tal oli täiesti õigus. Aga jätkuvalt, kuna Lätis oli improt juba 20 aastat enne tehtud, siis tal oli võib-olla natuke parem vaatnurk sellele, et kuhu see asi üldse nagu jõuda võib. Ja noh, sellele eelnevalt minu viimane nii-öelda täiskohaga töö oli Rahvusooperis Estonia ja siis kui ma sealt lahkusin, siis ma töötasin veel 4 aastat Rahumäe põhikoolis õpetajana, siis seal teatritunde andes, et tegelikult see teatri ja koolituse vaheline valdkond, ma olen sellega olnud seotud nagu ühtepidi või teistpidi, ma ütleks, läbi terve elu, nii et lõpuks on kuhugi poole lihtsalt jäänud see seier nagu pidama, et mida ja kuidas moodi siis täpselt teha neid kahte asja kombineerides. Aga see ettevõtluse pool, see on nagu põnev, aga ma üsnagi arvan ka, et inimesed ei pea ennast nagu sajasse suunda laiali vedama, et noh, et hea meelega ma annaksin sellest hoopiski mingisuguseid osasid ära, just nimelt selle jaoks, et saaks jällegi siis selle kunsti poole pealt ennast rohkem harida. Mm-hmm.
Kui sa praegu vaatad seda, kuhu punkti sa oled jõudnud, kas oli selline sihikindel tegevus või pigem selline katseeksitusmeetod vahepeal organiseeritud, organiseerimata kaos?
Sinna ikka natuke elu on pillutanud, et plaane võib teha ja siis elu juhtub ainu. Et eriti viimastel aastatel ikkagi tegelikult noh, pandeemia on mõjutanud, kõik mingid muud asjad on mõjutanud sinna juurde, et mis on see koht, kus mul on praegu kõige turvalisem olla natuke ka. Et kui varasemalt see meeskonnakoolituste osa oli võib-olla veidi suurem minu portfellis, siis praegu on pigem vastupidi, et mul on hea meel, et mul on nii palju kursuseid, sest ma tean, et ma nendega saan jällegi, et need on kindla peale asjad. Et sõltub kõigest tsüklitest ja muudest asjadest siin ümberringi, nii et praegu on see kõige mõistlikum asi, mida teha. Ja jällegi improviseerijana, kes kogu aeg loeb ruumi enda ümber ja on valmis muutusteks, siis ma võib-olla väga pikki plaane ei tee sellepärast, et nagu nii elul on komme kaasa improviseerida.
Kas sa oled mingit aega pannud ka ettevõtluse kui sellise õppimiseks või turundus või raamatupidamine või mingit sellised väga spetsiifilised just nagu ettevõtte arendamise oskused?
Mitte nagu ütleme niimoodi ülikooli kursuste najal, aga noh, mingid väiksemaid kursuseid võtnud, lugenud raamatuid, noh, selles mõttes jah. Ja võib-olla, et noh, et näiteks tööjuhtimist, sinna kõrvale muidugi üksik ettevõtjana või vabakutselisena on hästi oluline ju vaimne tervis, et kuidas siis, kui sa ise oled kokkondiiter keevitaja, on ju, et kuidas siis teed ise kodulehekülge, teed sotsiaalmeediat, siis põhimõtteliselt teed neid samu tunde, pärast lõhtulise endale pai, tubli, et ära tegid need asjad ja homme jätkame samamoodi. Et kuidas siis selle kõige vahel ikkagi mitte ära unustada, et peab enda jaoks ka aega võtma ja peab korraks sisse välja hingama ja aknast välja vaatama.
Aga on sul mingi coach, mentor, terapeut, mastermind, mõni sõber, kelle õlal nutta lihtsalt?
Mul on neid olnud päris mitmeid, sekundil päris sellist ametliku coachi või terapeuti ei ole, aga ma kuulun üle-euroopalise improtajate gruppi, mille nimi on Ohana ja kuhu kuulub siis tõesti üle-Euroopa erinevaid sellised väga aktiivsed improtajad, kes samuti oma riigis korraldavad kas festivale või omavad oma teatrikooli või midagi muud taolist. Ja olgem ausad, kõigil on igal pool täpselt samad mured. Nii et me saame nendega 3 korda aastas kokku ja jagame oma muresid ja õpime üksteise käest, aga no, see on selline online kogukond ka, et nende poole võib igal ajal pöörduda ja kurta, et kõik on nii raske.
Jah, aga see ongi see, et kui kõik on nii raske, siis see on nii nagu, sul ei ole hea meel, et teistel inimestel ka raske on, aga sul on hea meel, et teistel inimestel on ka nagu samamoodi raske, et, et sina ei ole ainukene, kellel on nagu, et, et miks nagu mul nii on, vaid tegelikult nagu teistel on ka samad mured.
Jah, selles mõttes see kogukonna omamine on hästi oluline asi.
Mõned õppetunnid. Mida sa tahaksid anda teistele, et meil on midagi väga ülisugav mõttelist, et palun nii kohe improt.
Jaa, no alati on selline tunne, et või millegi pärast me ikkagi ipume nagu asju nagu 100% täis planeerima, et aha, et selles 8 tundi ma täpselt planeerin omale 8 tunni jagu tööd. Ja siis jällegi juhtub elu ja siis tuleb välja, et sul on tegelikult 12 tunni jagu tööd, aga sul on ikka veel 8 tundi, sest et see ei ole vahepeal muutunud. Nii et üks õppetund, mida ma ise jätkuvalt õpin ja õpin, on ikkagi natuke rohkem õhku anda asjade jaoks, et jätta ruumi, et ootamatusteks. Ühest, võtta enam ei mäleta, kas see oli mingi kursu või kust ma seda õppisin, et tasuks hoida 1 tund päevas nende asjade jaoks, mida sa ei planeerinud sinna. Et selles mõttes, jah, aja planeerimine, ressursside planeerimine, et see on selline põhiasi tegelikult, millega, mis on natuke siuke make it or break it.
Eriti just siis, kui sa kõike asju ise teed.
Just.
Ja väga tahaks teha kõike nii tagedaid sisulisi asju, mitte mingit tütutad minni ja... See vast ma küsin ka vaata seda delegeerimise asja, sest et see tüütuad mind on see, mis võtab tavaliselt kõige rohkem selle moti ära, et kui sa oled nagu see eriala fanett, et täiega meeldib ja siis nagu ma olen in the flow ja nagu kõik läheb ja siis ma pean nagu mingile kliendipäringule nagu vastama mingit ma ei tea, mis asja tareks.
Jaa, kliendipäringutega ma olen isegi päris rõõmus. Võibolla, no ei tea, kodulehekülge mulle ka meeldib teha. Ma tegelikult see sotsimeedia on vist selline asja, millega tõesti ma saan aru, et see nagu on inimesed, kes seda ju teevad täis töökoha, kas nad teavad, mida nad teevad. Mina ei tea, mida ma teen. Miks ma seda üldse teen siis? Et ikkagi see sama, et kuhu ma oma aja ja jõu panen, et see on aegadega nagu väga selgeks saanud, tuleb olla hästi konkreetne selles osas. Et kuhu on mõtet panna ja kui et ikkagi nagu teed tühja, siis otsi keegi teine, kes teab, mis ta teeb.
Väga hea. Kui ise ei oska, siis tuleb lasta kellegi teisel teha. Toimib. Nii, aga aitäh sulle Rahel, et sa tulid jagasid meile, kuidas saab improviseerida. Siis sa tuleb kuni ennast vabalt. Ja teiega kuulajad kohtume juba järgmisel korral järgmise põneva külalisega, kes jagab siis juba oma lisatulelikat. Kohtumiseni!